Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi saapui tänään kulttuurihistorian dosentti, kirjailija ja kulttuuritutkija Jari Äänruut. Tervetuloa Jari!
Kiitos, mukava olla täällä.
Perinteiden mukaisesti, jotka ovat jo vakiintuneet Jarkko Tontti-podcastissa, pohdimme aluksi sitä, miten Jarista tuli Jari. Äänruuttien suku on Suomessa hyvin tunnettu, satojen vuosien historia. Äänruutteja riittää. Mikä on Jarin paikka Äänruuttien suvussa? Asuuko Jari aateliskartanossa palvelijoiden ympäröimänä?
Jari ei asu aateliskartanossa. Mutta Jarin esi-isät ovat toki asuneet Savossa aateliskartanossa, mutta siitä on useampi sukupolvi, että tämä meidän haaramme on, tai perheemme on muutaman sukupolven ajan jo ollut tämmöinen, niin kuin sanotaan, sivistysporvarillinen, palvelut valtiota ja sivistystä hyvin, hyvin tarkoituksin ja aikein. Mutta sehän on oikeastaan modernia aateluutta, koska aateluus on yhtä kuin hyveinen palvelemista.
Hengen aateluutta.
Niin, sitten se on sitä hengen aateluutta, kun aseiden aateluus loppui.
Mutta noin niin kuin ainakin teoriassa, vaikka käytännössäkin, tässä lähellä on tuo ritarihuone ja siellä vaakunoita seinillä, niin siellä Äänruuttien vaakunan alle sinäkin voisit ryhmittäytyä, jos siellä käyt.
Kyllä voisin, ja silloin tällöin tietysti ryhmittäydynkin, koska meidän sukukokouksemme vietetään siellä rakennuksessa. Kyllä se niin kuin ikään kuin on meidän talomme.
No niin. Tämän Suomen kaltaisessa maassa se on niin poikkeuksellista. Suurimmassa osassa Eurooppaa se olisi hyvin arkista.
Näin.
No, pohditaan nyt vielä lisää sitä. Miten Jarista tuli Jari? Kun olet jo 60 vuotta vanha, niin sulla on jo pitkä myös kirjoittamisen ja niin kuin tuotanto sieltä 80-luvun lopusta alkaen.
Joo.
Et sä oot niin kuin, mä vähän katsoin näitä, sä oot niin kuin kirjoittanut sosialistista vallankumousopeista, kaiketin väitöskirjan, vihankultista, Dantesta, psykoanalyysistä, mikä minua kiinnostaa paljon aina, elokuvista, rockvideoista, sikareista, tavoittamattoman dialektiikasta, suomalaista mentaliteetistä, eurooppalaisen kulttuurin syvärakenteesta, kestävyysjuoksusta, paljaasta rakkaudesta, uskonnosta ja toivosta. Miten nämä on kestänyt aikaa? Sen mä ainakin olen ymmärtänyt, että sikarit ei enää maistu, vaan se on hirvittävää itsesaastutusta.
Niin minulle. No, juu, mutta aina silloin täällä vieläkin tulee niistä kirjoista ja aiheista yhteydenottoja. On minulla edelleen muutama ystävä, jotka harrastaa intensiivistä sikareita ja kerran tai kaksi vuodessa minä liityn heidän seuraansa ja silloin palaan uudestaan näiden kuubalaisten sikareiden nautintoihin. Minähän olen kaikki kuubalaiset maistanut ja arvostellut yhdessä Olli Aallon kanssa.
No entäs noin kaikki muut kirjat, kun niin kuin minäkin olen tässä iässä huomannut, että mieli muuttuu monista asioista, mutta onko joku, joka on pysynyt, joku, jonka arvostat sieltä vuosikymmenten takaa ja muistat? Oletko kaikesta eri mieltä, jostain eri mieltä?
No kyllä näkemykset on kehittynyt, mutta kyllä paljon on pysynyt myös samana. Tämä samuuden tai ihmisen pysyvän osan probleema on mua kiehtonut aina, että tällainen niin kuin identiteetin käsite on minua vähän harmittanut juuri sen takia, että kun siinä oletetaan tällainen samuus, että ihminen olisi niin kuin sama itsensä suhteen ja pysyisi samana. Ja mä oon protestoinut sitä vastaan, että mä oon ikään kuin sanonut, että se on kontinuiteetti, että ihmisessä niin kuin jatkuu jotakin, mutta kun pikkuhiljaa eri alueet muuttuu, niin ihminen voi vaikka sitten lopulta olla kokonaan toinen kuin hän oli alun perin. Mutta ei tämä ehkä pidä ihan paikkaansa, että ihminen kokonaan muuttuisi, koska täytyy myöntää, että jos lukee niin kuin omia päiväkirjojaan jostain ihan siis teinivuosilta, niin kyllä ne on enemmän minun päiväkirjoja kuin jonkun vieraan ihmisen päiväkirjat.
Niin,
että kyllä niistä tunnistaa itsensä, että kyllä ihmisessä on jotain pysyvää. Ja tämä on ehkä myös vähän niin kuin tällainen epistemologis-ontologinen kysymys, että emmehän voisi havaita muutosta, jos meissä ei olisi jotain pysyvää. että se on oikeastaan väistämätöntä, että meissä on jotain pysyvää. Ja tämä pysyvä puoli minussa on vähitellen tehnyt minusta yhä enemmän konservatiivin, voi sanoa. Että mä olen alkanut arvostaa konservatiivista ajattelua siksi, että konservatiivinen ajattelu oikeastaan on paras ja vahvin niin kuin vapauden tae, koska se vapauttaa meidät siitä niin kuin muutoksen, jatkuvan muutoksen terrorista, jota olemassaolo on. Että ihan virta virtaa ja vie meitä mukanaan, mutta me sitkeästi niin kuin pysymme oman pysyvyytemme voimalla siellä niin kuin joen rantamilla ja katselemme virran kulkua. Ja tämän puoli on niin kuin saanut mut lämpenemään tälle pysyvälle puolelle itsessäni. Ja kyllä näissä kaikissa teoksissa, joita mä oon tehnyt siis, niin on jotain sellaista, johon mä pystyn edelleen samaistumaan. Tyylillisesti on paljon tapahtunut muutoksia, että nuoruuden sellainen, voisi sanoa, verbaalinen nokkeluus ja sen esittäminen se on menettänyt arvonsa silmissäni, että alkaa olla enemmän ihanteet sitten sitä, että oikeat sanat oikean järjestyksen eikä yhtään turhaa sanaa.
No entäs sitten mainitsit tuon politiikan, että nykyään ajattelinkin kysyä, että haluatko käyttää itsestäsi nimitystä konservatiivi, kun se on nykyään niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, se on melkein niin kuin, se on kirosana aika isolle osalle ihmisistä, varsinkin yliopistolla ja mediamaailmassa, se on niin kuin konservatiivit on pahoja ihmisiä.
Joo,
mutta totta. Sulla on kuitenkin tausta siellä niin kuin monilla ikäpolvesi yliopistoihmisillä siellä niin kuin vasemmalla laidalla, siellä 78-luvun aikana, ja mä oon kuullut susta jonkun maininnan, että sä oot vähän niin kuin kulttuurihistorian ja sosiologian Björn Wahlroos, että oli nuoruus vasemmistolainen, niin sitten aikuisena hyvin eri mieltä. Että.
Joo, tämä on totta. Mun vasemmistolainen vaiheeni tosiaan sijoittuu hieman varhaisempaan ikävaiheeseen kuin Björn Wahlroos, eli mä olin, voisi sanoa, ikävuodet 15-20, mä olin marksilaisen liikkeen piirissä, mutta sen jälkeen aloin etääntyä. Että oikeastaan yliopistoon tultua, niin mä aloin niin kuin etääntyä siitä. Toki aikakausikin alkoi silloin etääntyä siitä. Että
oletko siis kuuluisan Sollin jäsen yliopistolla?
Jonkin aikaa olin vielä yliopistollakin, mutta siinä vaiheessa Sollinkin piirissä monet olivat alkaneet irtaantua ikään kuin marksilaisuudesta ja varsinkin sosialistisesta maailmanjärjestelmästä. Että se oli sellaista itsekriittisen marksismin aikaa ja mä vähitellen sitten irtaannun siitä kokonaan, mutta kyllä näin. Nuorena olin, voi sanoa, että menemättä ehkä niihin henkilökohtaisiin syihin, mitkä siihen johti, mutta yleisesti ottaen kysymys oli siitä, että hain ikään kuin sellaista maailmankatsomuksellista ratkaisua siinä niin kuin teini-iän etsinnän aikana, jolloin eettiset kysymykset näyttäytyy aika mustavalkoisina, että tavallaan sellainen marksilainen visio messiaanisesta kommunismista näyttäytyi lopullisena ratkaisuna ihmiskunnan ongelmiin. Niin kuin, enkä mä sitä oikeastaan häpeä. Se tarjoutui silloin, että ympäristössä ei ollut oikein muuta. Ja sitten siihen aikaan niin oikeastaan kaikki älykkäimmät ihmiset oli kummallisesti niin. Kyllä taistolaisia. Että
niin, Björn Wahlroos yhtenä esimerkkinä.
Niin, ja niin. Sitten monet siis yliopistolla filosofit ja näkyvät intellektuaalit lehdistössä, ne oli kaikki.
Niin, se ajan henkeä on todella, todella, todella vaikea vastustaa. Siis kun, jos sä oot ryhmässä, ryhmäpainehan on hirvittävä voima. Sen takia täytyy sanoa, että yliopistollahan, kun en ollut itse silloin siellä 90-luvulla, mikä oli hyvin epäpoliittista aikaa ja teoreettista aikaa, niin kuitenkin koko ajan mun mielestä yliopistolla peräänkuulutetaan kriittistä ajattelua. Mm. Ja mä oon itse sitä mieltä, ja jos oikein ymmärrän, niin olet ehkä samaa mieltä, että tärkeintä kritiikkiä olisi kuitenkin itsekritiikki.
No,
ja sitä mun mielestä mä kriittisyyden perään haikailevat yliopisto-ihmiset välillä tuntuu, että he nimenomaan eivät ole itsekriittisiä, vaan oman viiteryhmän ikään kuin mukana mennään todella usein. Se on hyvin hankalaa olla niin sanottu oikeistolainen, mitä se sitten tarkoittaakin nykyäänkin, puhumattakaan sitten 80-70-luvusta.
Joo, kyllä se, minusta siinä on juuri tämä, tässä vasemmistossa ajattelussa tämä ongelma, että he edellyttävät arvoyhtenäisyyttä. Eli se itsekriittisyys ei sen takia ole mahdollista, että se tarkoittaisi niin kuin yksilöllistä ajattelua ja yksilöllistä yksilöllisen erimielisyyden arvostamista. Että sen jälkeen, kun musta on tullut enemmän sivistysporvari ja voi sanoa oikeistolainen aatemaailmalta niin, ja olen alkanut seurustella enemmän ihmisten kanssa, jotka ovat oikeistolaisia. Niin olen havainnut, että oikeistolaisilla ihmisillä ei ole niin vaikeaa suhtautua erimielisyyteen kuin vasemmistolaisille. Tämä on mun mielestä ihan kiistatta näin. Tähän täytyy olla jotain psykologisiakin syitä.
Mutta kyllähän se palautuu, se on tällainen liberalismin klassikko, John Stuart Millin sananvapauden puolustusta, niin sehän yksi erittäin tärkeä näkökulma hänellä on se, että me hyödymme siitä, että on erimielisiä. Kun joudun puolustamaan omaa kantaani eri mieltä olevan vasta-argumentteja vastaan, niin minä vahvistun. Löydän yhä parempia perusteluja itselleni.
Kyllä.
Ja kun tämä puuttuu ehkä, joku voi sanoa, että tämä puuttuu myös sieltä joistakin osista konservatiivista ajattelua. Ainakin se puuttuu vasemmistosta, joka nimenomaan ei kestä erimielisyyttä.
Joo, kyllä se varmasti äärikonservatiivisuudessa myös löytyy sellaisia yksimielisyyteen pyrkiviä yhteisöjä. Ja varsinkin uskonnollisissa yhteisöissä se uskonnollinen yksimielisyys on ikään kuin paitsi hyven, niin suorastaan sellainen vaalittu välttämättömyys yhteisön jäsenyydelle. Että näin varmasti on, että kollektivismin ja yksilöllisyyden välinen jännite oikeastaan on yksi niistä, jotka teki minusta oikeistolaisen, että tämä kollektivismin paine, joka on myös osa mun väitöskirjani problematiikkaa, niin kyllä voi sanoa, että siinä 90-luvun alusta lähtien jo niin mä olin niin kuin individualismiin kallella ja yksilöllisen ajattelun arvostaja, mutta mä edelleen siinä vaiheessa pidin tällaista, niin kuin voi sanoa, pohjoismaista hyvinvointimallia ja sosiaalidemokraattista ajattelutapaa ikään kuin parhaana tukena kaikkien ihmisten yksilöllisyydelle, mutta sitten vuosituhannen vaihteen jälkeen mä aloin tulla kriittiseksi myös tätä hyvinvointimallia kohtaan, ja sen jälkeen musta on tullut enemmän niin kuin klassiseen liberalismiin ja siltä pohjalta lähtevään liberalismin uudistamiseen kallellaan oleva ajattelu.
Niin, tämä on ehkä se, voisiko sanoa, rohkeinta, mitä Suomessa melkein voi tehdä, on Jarin niin kuin hyvinvointivaltioajattelun kritiikki. Että sehän oikeastaan, eihän Suomessa, jos joku on sanonut hyvin, että ei Suomessa ole oikeistopuolueita. Ei mikään puolue uskalla niin kuin avoimesti sanoa, että tässä hyvinvointivaltion, että siinä olisi jotain vialla. Että kokoomuskin ja kaikki sanovat, että tärkeintä nyt lähinnä löytää sit keinoja rahoittaa se ja tällaisten kautta. Ja sitten niin kuin Jari on ihan oikeasti, ei niinkään ehkä käytännöllistä näkökulmasta, mitä olen ajatuksia lukenut, vaan myös ikään kuin moraalisesta, teoreettisesta, käsitteellisestä lähtökohdasta näet siinä niin kuin vakavia ongelmia tässä niin sanotussa pohjoismaisessa hyvinvointimallissa, vaikka mulle on aina tullut mieleen, ja korjaa heti, jos olen väärässä, että eikö oikeampi termi ole sivuminen sanoen saksalainen, eikö se siellä keksitty Bismarckin toimesta joskus?
No kyllä,
sosialisteja vastaan, viedään niitä aseet käsistä täyttämällä heidän toiveensa.
Joo, se on varmasti yksi syvimpiä juuria siellä. Ja sitten tietysti brittiläinen ajattelu heti toisen maailmansodan jälkeen, että tavallaan se hyvinvointi federal, tai siis tämä hyvinvointivaltioajattelu kuitenkin, niin sehän on osa sitä, että varmistetaan ikään kuin kansakunnan toimivuus, työvoiman laatu ja tällaiset asiat, että siinä on siis tällaiset taloudelliset motiivit myös. Ja sitten siinä on tällaista ihmisarvoajattelua, että yritetään hoitaa ihmisiä sillä tavalla, että kukaan ei ole elämään niin kuin ihmisarvoa vastaamattomissa oloissa. Kaikki tämmöinen on tietysti oikein hyviä lähtökohtia, ei siinä mitään, mutta minun mielestäni tämä hyvinvointivaltiomalli ja ajattelu on niin kuin siinä on monta semmoista alkuperäistä erehdystä, jonka takia se ei ole johtanut niihin tuloksiin, mitä sillä on tavoiteltu. Eli että meillä on edelleen samassa määrin sosiaalipolitiikan kohteita ja niitä vaan tulee koko ajan lisää. Että se tavallaan ei ole johtanut siihen, että ihmisistä olisi tullut itsenäisiä ja sellaisia, että ne kykenevät elämään hyvää elämää omin voimin, vaan sitä tukitarpeita ja sosiaalipolitiikkaa tarvitaan koko ajan yhä enemmän, niin siinä on mennyt jotakin perustavasti pieleen. Ja mun nähdäkseni se perustuu siihen, että on oletettu, että riittää kun ihmisille annetaan jotain apua ja tukea, niin he itse kyllä sitten sitten tulevat tällaisiksi aktiiviksi itsenäisiksi, mutta siinä käy kyllä minusta monesti joidenkin ihmisten kanssa on juuri päinvastoin, että heistä tuleekin riippuvaisia, eli tällainen tukiriippuvuuden ja valtioriippuvuuden kehittyminen hyvinvointivaltion mallissa, se on se minun varsinainen kritiikin kohde.
Niin, tämä niin ylätasolla ymmärrän, mitä sanot, mutta sitten mä haluaisin miettiä, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Me tiedetään hyvin, että ehkä hyvin kuvaa se, mä en nyt pysty muistamaan ulkoa lukua, mutta kuinka valtavan suuri osa suomalaista saa esimerkiksi asumistukea. Se on jo kaiketin...
Joo, niin, 16%.
Niin, ja siis joku voisi olettaa, että silloin jotain on järjestelmässä jossakin kohtaa vialla. Voi tietysti olla, että asuntomarkkinat ei toimi. Jos sä saisit nyt sitten, kuvitellaan, että sulla on niin kuin päivä keisarina, ja saisit fiksata sitä hyvinvointivaltion rakenteita, niin mitä sä sitten ihan oikeasti, konkreettisesti tekisit? Vähentäisit tukia.
Asumistuki on hyvä esimerkki. Mä ottaisin siitä pois kaiken muun paitsi sen, mikä tukee semmoisia niin kuin aivan heikommassa olevia, asemassa olevia vanhuksia ja näin. Ja sitten tuon... Ja ehkä opiskelijoiden, se oli minusta hyvä, että se opiskelijoiden asumislisä oli erikseen, nyt se on pantu sinne samaan. Se saisi jatkua, se minusta on hyvä, että tuetaan opiskelijoita, jotka kuitenkin on pantu niin kuin, tavallaan näyttöä vastaan edistämään omaa oppineisuutta ja sitä semmoista voi tukea. Siinä tuetaan niin kuin jotain, joka niin kuin aidosti tuottaa jotakin, eli se tuottaa sitä sivistystä ja sivistyneistöä.
Jos tähän saa kyllä laittaa vasta esimerkin, mä tiedän, että monissa maissa keskustellaan aika paljon just tästä, että miksi me tuetaan tulevia hyväosaisia. Siis yliopisto-opiskelijat ovat sitten lopulta, kun he kasvavat aikuisiksi ja menevät töihin, he ovat erittäin hyväosaisia. Miksi eivät he elä opintovuosiaan velaksi, kun se sitten kuitenkin heillä on varaa, niin joskus maksaa pois. En siis sano, että olen itse tätä mieltä, mutta tätä niin, toistetaan.
Tätä toistetaan jo, ja ehkä se velkaosuus siinä on ihan hyvä, että se on olemassa, ja onhan se edelleen olemassa. Itsekin aikana otin opintovelkaa, ja makselin sitä sitten aika rivakassa tahdissa pois sen niiden opintovuosien jälkeen. Ja ei minusta siinä ole mitään ongelmaa, että tuetaan lahjakkaimpia ihmisiä. Nimenomaan niitähän pitää tukea. Se on hyvä asia, että niitä tuetaan ja kun ne tekevät parhaansa, niin siitä hyötyvät kaikki. Se on itsestäänselvä. Se on pelkkä kateuselementti, joka saa ihmiset ajattelemaan, että näitä ihmisiä ei kannattaisi tukea.
Niin, eli ymmärränkö nyt oikein, että sä reivaisit systeemiä sillä lailla palkitsevaksi, että enemmän annettaisiin niille, jotka ovat kykeneviä eri ihmiselämän saroilla. Eikä niinkään niin kuin nyt, että me tuetaan yhä, mitä huonommin sinulla menee, niin sitä enemmän saat. Niinkö? Pitäisi kääntää ympäri.
No kyllä tämmöistä ongelmaa siinä on. Että just vähän aikaa sitten mä luin jostain lehdestä uutisen, että tällaisessa pääkaupunkiseudulla, oliko kaikissa kunnissa vai oliko vain Helsingin alueella niin kuin siirretty semmoisen rahoitusmalliin, jossa sellaiset koulut, joissa oppimistulokset laskevat, saavat enemmän rahoitusta. Meillä on loistava kannustin, eikö? Että mitä huonommin menee, sitä paremmin saatte tukea. Että ei se, siinä niin kuin, tämä kannustin on, problematiikka on ilmeinen. Että vielä tästä asumistuesta, että siis sehän on yli 2 miljardia se potti, mitä siihen menee, ja se kasvaa koko ajan. Että se lähestyy puolustusbudjettia. Et kuvitelkaa, saman verran pannaan rahaa siihen. Ja ei suinkaan ole niin, että suurin osa sen tuen saajista olisi jotenkin niin kuin todella niin kuin ihmisarvon rajoilla eläviä ihmisiä, jotka ei kykene millään asumiskulujaan kattavaan, vaan siellä on ihan semmoista melkeinpä keskituloisia ihmisiä, että se on viritetty sellaiseksi niin kuin rahan siirtelyjärjestelmäksi, josta käytännössä hyötyy ennen kaikkea nämä tämmöiset suuret vuokraantajayhtiöt, kuten Kojamo, jonka AY-liike omistaa ainakin suurelta osin. Eli siinä niin kuin valtion rahaa muutetaan punapääomaksi osittain näin.
No jos pidän nyt tätä paholaisen asiana ja vastustamisen takia pipua päässäni, niin miten se sitten, jos me teemme radikaaleja leikkauksia, vaikkapa nyt asumistukeen, niin sitten meillä voisi esimerkiksi asunnottomuus voisi todellakin kasvaa. Tavalla tai toisella ihmisiä sitten kuolisi tuonne hankeen, niin mitä Jari sanoisi siinä tilanteessa?
Ei ne ihmiset, jotka kuolisi hankeen, niin ne on jo nyt semmoisessa sillä tavalla asumistuettuina, että valtio jo sosiaalipolitiikan kautta maksaa niiden, niiden asumistua ja en minä niiltä ottaisi pois, koska ne ovat sellaiset ihmiset ovat pikemminkin niin kuin, he ovat sairaita, he eivät ole ikään kuin työkykyisiä. Osa heistä toki voi olla semmoisia, että he tämän, ainakin osatyökykyisiä olisivat ja heidän niin kuin työllistäminen tavalla tai toisella olisi hyvä tavoite. Ja tässä mielessähän tämä hallitus, muuten tämä punavihreä hallitus, on ottanut ihan minusta oikeita askeleita, että he ovat tähtäneet niin kuin nimenomaan edistämään tätä osatyökykyisten työllistämistä, koska se on ollut mun yksi isoja teemoja, että on aina parempi, että ihminen itse, vaikka hän olisi osatyökykyinen, niin ponnistelee sen saamansa niin kuin tulon eteen, kuin että hän saa sen lahjaksi. Se on ihmisarvon kannalta parempi. Hän kokee silloin niin kuin tavallaan ansaitsemansa sen, eikä suinkaan niin, että hän on jotenkin tällainen täydellinen looseri, jonka elämää muut ylläpitää. Että vapaamatkustajuuden kokemusta ei pidä ihmisille luoda sosiaalipolitiikassa, vaan se, että he itse ponnistelevat ja sitten he saavat vähän tukea siinä, että en minä niiltä ottaisi, mutta esimerkiksi semmoisilta ihmisiltä, jotka vaikka asuu kampissa ja saa asumistukea, niin en minä niin kuin pitäisi sitä ollenkaan huonon ajatuksena. He voisivat asua vaikka Tuusulassa, että miksi ihmeessä meidän pitää valtion rahaa.
Maakunnat täynnä tyhjeneviä asuntoja, siellä puretaan kerrostaloja, kun ei ole ihmisiä. Niin. Oletko sitä mieltä, että pitäisi vetää niin kireelle, että jos ei ole varaa asua Helsingissä, niin valtio ei sitä maksaisi, vaan muuttakaa Kainuuseen.
Minusta valtion ei tarvitsisi ihmisten asumiskuluja näin suuressa määrin niin kuin kustantaa. Että toki Ruotsissa on erilainen politiikka, mutta minä olen sanonut, että ruotsalainen asumistukimalli on hyvä. Ja sitten hämmästyksekseni nämä suomalaiset sosiaalipolitiikot, jotka eivät ole tienneet, ovat sanoneet, että ajaa, minkälainen se on siellä, sitä ei juurikaan ei ole.
Ruotsin argumenttihan Suomessa koko ajan käytössä. En siedä nyt, kun Ruotsissakin vaihtui hallitus, niin ehkä se muuttuu.
Niin, kyllä.
Niin, tosiaan muutama vuosi sitten julkaisit tämmöisen kirjan kuin 10 vaatimusta vapaalle ihmiselle, missä on tietyllä lailla vähän jatkoa sun vähän aikaisemmin kirjoittamalle hyvinvointivaltion kritiikille. Tämä on tällainen, mulle tuli tästä mieleen, että tämä on niin kuin niitseläinen parahdus tämmöisen superhumanismin puolesta. Niin kuin ihmisen upeudesta pitäisi meidän riemuita ja sitä kohti ponnistella spartalaisella armottomuudella vähän enemmän. Ja tällainen niin kuin itsensä armoton kehittäminen pitäisi ottaa tavoitteeksi. Tällainen niin kuin kitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, rohkeammin. Ja niin kuin siinä kirjoitat, että sä oot joskus pitänyt, niin kuin puhuttiin menneisyydessä, Jari piti pakotettua yhteisvastuuta, joka on pohjoismaisen hyvinvointivaltion lähtökohta. Nyt sen sijaan peräät pakotettua yksilön vastuuta. Mm. Ihmisen siis pitäisi vaan niin kuin stiff upper lip, niin kuin britit sanoo. Ja
joo.
Tämä on aika kova vaatimus, mutta kerropa niin kuin lisää.
No,
kutsut tätä myös vastuulliseksi individualismiksi.
Joo, kyllä. Mun mielestä ihmiset kehittyvät nimenomaan sitä kautta, kun heille asetetaan ja he joutuvat kohtaamaan vaatimuksia. Ja itse asiassa elämä on vaatimuksia. Jokainen, joka elää elämänsä, huomaa, että vaatimukset on kovia ja niitä tulee vastaan kasvavassa määrin. Ja iän myötä tulee taas uusia vaatimuksia ja aina ne pitää jotenkin ratkaista. Eikä se ratkaisu koskaan voi olla ulkostettu, vaan ihminen joutuu ne ihan itse keksimään ratkaisut niihin samoihin kysymyksiin, joihin toisetkin joutuu keksimään ratkaisut. Ja nyt meillä on niin kuin tavallaan tämä ajattelumalli on täsmälleen päinvastainen tässä Sosdemlandiassa. Eli ajatellaan, että ei sinun tarvitse kauheasti niin kuin olla huolissasi, että miten sinä juuri vastaat vaatimuksiin, että jos sinulle tulee ongelmia, niin kyllä me autamme sinua ja älä hätäile, ei sinun tarvitse. Sillä tavalla suorituskyvyn taso laskee, sillä tavalla mennään alaspäin ja ihmiset alkaa niin kuin ottaa iisimmin ja rennommin ja eivät yritä kehittää itseään. Että minusta sellainen lähtökohta, jossa ihmisissä ensin tunnistetaan ne lahjakkuudet ja sitten vaaditaan, että hei, kun sulla on tuo lahja, niin sun täytyy kehittää sitä, niin se on niin kuin oikea.
Niin, siinä hyppäät tästä kirjassa ja ehkä monissa muissakin kirjoituksissa se tällaiseen niin kuin kulttuuri, leveällä pensselillä vedetään niin kuin kulttuuri, globaaliin kulttuurianalyysiin, että puhutte lännestä, joka uhkaa rappeutua, kun me veltostumme. Mm. Ja tämähän on niin, kuin niin vanha teema, ja niin kuin roomalaiset jo chattivät itseään, kun me olemme velttoja, ja tuolta tulee germaanit ja jyrää meidät, kun hyveet ovat rapistuneet. Että sulla on tässä niin kuin pitkät syvät juuret.
Joo,
että kun aika iso osa ihmisistä on tässä viimeiset vuosikymmenet, mitä esimerkiksi tulee puhuttu Spenglerin kuuluisasta teoksesta, Länsimainen perikato, on vähän hymähdellyt sille, että tuo nyt on tommoista. Mm. Mutta sä oot nyt, niin kun, mikä on riippumatta siitä, mitä mieltä asiasta on, niin musta pitäisi niin kunnioittaa, että joku uskaltaa olla tätä mieltä, jota juuri kukaan muu ei ole vuosikymmeniin, ainakaan Suomen kaltaisessa läpi demari mielenmaiseman maissa olla. Että oikeasti meidän länsimaisuutemme kohtalo riippuu siitä, että ryhdistäydymmekö ja alammeko niin kun, ruoskimaan itseämme yhä kovempiin tuloksiin nimenomaan yksilötasolla. Et sä et puhu niinkään yhteisöistä, mitä meidän Suomen kansana tulisi tehdä, vaan suomalaisina.
Niin, kyllä.
Tai eurooppalaisina ehkä.
Kyllä mä sen näin, että se on ainoa mahdollisuus. Et kun mä näen, että meillä on sellaisella oikeastaan 60-luvun kulttuurivallankumouksen jälkeen, sen jälkeen minusta alkoi tällainen länsimaisen sivilisaation alasajo. Että
onko se hedonismia? Vihdoinkin otetaan, chillataan.
No joo, se on hedonismi niin kuin luonnollisen vapauden sillä tavalla, että se on niin kuin kulttuurisen vapauskäsitteen. Silalle tuli tämmöinen luonnollisen vapauden oppi, että vapaus on sitä, että jokainen niin kuin noudattaa omia mielihaluja ja impulssejaan ja toteuttaa viettejä, se on ikään kuin vapautta. Minusta se on just epävapautta, se on sitä, että ihminen alistuu sille luonnolle, jonka herraksi hän on aikaisemmin pyrkinyt, että sitä kulttuuri-ihmisen piirteinä pidettiin aikaisemmin sitä, että ihminen niin kuin saavuttaa etäisyyden juuri näihin luonnollisiin viettipyrkimyksiin, se kykenee ohjailemaan ja kanavoimaan niitä jalompiin päämääriin, niin se niin kuin kääntyi nuriniskoin 60-luvulla, mutta sitten monta muutakin seikkaa. Itseisarvot on kokonaan, niin kuin voi sanoa, ei voi sanoa, että ne on hylätty, mutta ne on unohdettu ja niiden tilalle on tullut muuta. Eli meillä ei enää ole ajatella niitä, että kulttuurikehitys on niin kuin kauneuden, totuuden ja hyvyyden itseisarvoja kohti pyrkimistä niiden itsensä arvokkuuden vuoksi, vaan sen tilalle on tullut jotain paljon niin kuin brutaalimpaa ja tämmöistä valtaan liittyvää, tällä vuosituhannella varsinkin, mutta kyllä se kehitys alkoi heti 60-luvun kulttuurivallankumouksen jälkeen, että mä näen, että nämä spengleriläiset teemat näkyy kyllä ihan kaikkialla. Että minusta niin kuin Nietzsche ja Spengler on mun niin kuin kaksi keskeistä semmoista kulttuurikriitikkoja ja toisia ajattelijoita, joita kannattaa aina lukea. Että Spenglerin kohdalla kysymys kuuluu vain se, että oliko Spengler lopullisesti oikeassa. Jos oli, niin sitten me voidaan niin kuin nostaa kädet ja vaan katsella sitä, kuinka länsi pikkuhiljaa pimenee ja valot sammutetaan ja talvi tulee. Koska hänen mukaansahan se on vääjäämätöntä prosessia, että kaikki kulttuurit käy tämän nousu, kukoistus, lasku ja kuolentumisvaiheen, ja sitten tulee joku toinen tilalle. Että se on tämmöistä, mutta minä en ole siis tällä kannalla. Minä olen sillä kannalla, että Spenglerin kaava voisi olla, että länsimainen kulttuuri olisi ensimmäinen, joka rikkoo sen. Ja miksi? Koska länsimainen kulttuuri on ensimmäinen, joka on rakennettu tämän vapauden prinsiipin varaa, siis yksilön vapauden prinsiipin varaa. Ja vapauden ensimmäinen määrähän on se, että me voimme vapaasti valita, mihin suuntaan me kehitymme. Ja sen takia minä siis lähden siitä, että jokaisen yksilön täytyy kehittää itse. Meidän täytyy itse ratkaista se, miten me siirrymme niin kuin seuraavalle tasolle tässä ihmisyydessä, eikä suinkaan antaa periksi.
Eli siis sun mielestä sen sijaan, että ryhdymme maailman parantajiksi, meidän pitäisi ryhtyä itsemme parantajiksi.
Ainakin itsemme kehittäjiksi, kyllä.
Tuosta spengleriläisyyden vähän samaan henkeen hän muutama vuosi sitten kirjoitti yhdysvaltalainen, oli myös Samuel Huntington, sivilisaatioiden konfliktista tai kamppailusta.
Kyllä.
Ja siinähän oli vähän niin kuin samaa makua. Ja silloinkin sille muutama vuosikymmentä sitten hymähdeltiin niin kuin taantumuksellinen sodan lietsoja. Mutta jos nyt 2022 katsotaan vaikka millainen niin kuin naamarit ovat tippuneet kasvoilta ja me emme enää haaveksi Kiinan demokratisoitumista, vaan olemme ehkä varautua, että konflikti tavalla tai toisella Kiinan kanssa tulee olemaan vuosikymmenten asia. Ja Venäjästä nyt puhumattakaan, minkä suhteen myöskin kuin haaveet ovat sortuneet, että se liittyisi tämä niin kuin eurooppalaisten kansojen vapautta rakastavaan perheeseen. Että onko tämä tämänhetkinen yhteiskunnallinen tilanne globaalisti? Joku voisi sanoa, että Jarin teesit saavat siitä tukea.
Joo, kyllä Huntington oli oikeassa tässä niin kuin kulttuuri- ja yhteentörmäysteesissä. Tietysti islam on siinä se ensimmäinen, joka osoitti sen oikeaksi. Se oli ehkä se alkuperäinen niin kuin havaintokin, joka siinä oli. Se oli. Mutta sitten on tullut itäinen autoritäärisyys, Kiina ja Venäjä nyt sitten aivan tällaisella koko maailman tasapainoa uhkaavalla niin kuin hyökkäyssodalla tullut osoittamaan, että ei olla siirrytty sellaiseen globaalin rauhan maailmaan, jossa kaikki pitävät toisiaan kädestä. Ja sellainen niin kuin unelmahöttöinen mielikuva globalisaatiosta, niin joka aivan rakastettavasti on huomannut itse kutakin jossakin vaiheessa sellainen toivo, mielikuva tällaisesta, niin se mun nähdäkseni se on osittain, se on osa tällaista kristillisen ihmiskäsityksen mukanaan tuomaan se katteetonta optimismia, että hyvä lopulta voittaa ja armo lankeaa kaikkien ylle ja se tapahtuu niin kuin ihmisen ponnisteluista huolimatta, mutta ei näin tapahdu.
No, muutama hentoinen vastaväite tähän. Jos jokuhan voisi sanoa Spengleria vastaan, että Kiina itse asiassa on vastaesimerkki kulttuurista, joka nimenomaan ei ole tuhoutunut. Et se on huomattavasti pysynyt samana paljon pidempään kuin meidän eurooppalaisten kulttuuri. Ja se on itse asiassa pisimmälle ehkä jatkunut kuin mikään muu.
Kyllä, ja sitten voi nähdä, että kommunismi itse asiassa
vaan uudelleenmuotoilisen.
Niin, ja kommunismi vaan niin kuin etsi sitä oikeaa kulttuuria ja Kiinasta se löytyy, että sehän se valmiiksi jo olikin.
Että onko sittenkin niin, että Spenglerin teoria vastaan esimerkki olisi Kiina, joka on ollut muutama tuhat vuotta jo ikään kuin hahmotettavissa kulttuuriksi?
Se on hyvä pointti, minusta näin voi olla. Tai sitten voi ajatella, että kiinalaisen kulttuurin nämä, niin kuin, sillä on vaan niin hidas tempo.
Sehän on kokenut nousuja ja laskuja, ja nyt ollaan taas siellä nousuvaiheessa.
Se on niin kuin vähän, se on ehkä vasta nousussa.
Ei. Mitä tuosta islamilaisesta sanotaan, niin sehän on sitten taas hyvin toisenlainen. Se on valtava väestömäärältään, mutta sitten hyvin hajanainen, että hehän keskittyvät lähinnä sotimaan toisiaan vastaan. Puhumattakaan, että se on hyvin eri tilanne kuin sen laajentumisvaiheessa, kun tiedämme, kun Muhammedin seuraajat lähtivät laajenemaan ja pääsivät Espanjaan saakka ja nykyiseen Intiaan saakka, mutta sen jälkeenhän se on taantunut massiivista vauhtia, varsinkin tuolta jostain 1600-luvulta alkaen.
Kyllä, että niin kuin siksi sanoinkin, että nyt, mutta toisaalta kyllä islamiin kuuluu tämä voimakas niin kuin maailmanvaltaamisajatus. Sehän on vahva.
Ja niin kuin kristinuskot, kyllä, on niin kristinuskokin, että kyllä, kaikki muut on väärässä.
Kyllä, ja islamin kääntyminen on nähdäkseni hyvin helppoa. Että,
ja sieltä ei voi kääntyä pois.
Niin, ja siihen voi hyvin helposti niin kuin, no kai se vähän vaihtelee eri suuntauksessa, mutta joka tapauksessa niin kyllä näin, että, mutta islam on tietysti niin kuin vain yksi kulttuuripiiri, ja sitten siinäkin täytyy ehkä ajatella, että tämmöinen arabi-islamilainen kulttuuripiiri muodostaa semmoisen, no sekin on ongelma, että Iran ei ole arabimaa, mutta tämä Lähi-idän Abraham-uskontojen niin kuin kaksi kirjan uskontoa sieltä, niin juutalaisuus ja islamilaisuus, niin ne muodostaa niin kuin kaksi länsimaisen, ikään kuin länsimaisen kulttuurin sisällä olevaa, keskenään hyvin vahvassa konfliktissa olevaa niin kuin kulttuuripiiriä, että niin kuin oksidentaalinen kulttuuri ykkönen ja oksidentaalinen kulttuuri kakkonen, että tavallaan nehän on niillähän sama juuri ja siksi ne myös ovat niin jännitteisessä suhteessa, koska ne kumpikin käyvät niin kuin tästä yhdestä Jumalasta lähtevää niin, oikea oppisuus.
Ymmärränkö oikein, että olet siis pessimisti, jota varmaan joku voisi kutsua realismiksi, että että tämä niin kuin islamilaisen kulttuurin piiri väljästi ymmärrettynä ei muka kykenisi uudistumaan, niin kuin Jacques Derrida joskus toivoo, että heillekin tulisi valistus. Niin sä et usko, että sitä tapahtuu vai? Kun sivun mennen sanoen, kun on perehtynyt esimerkiksi sananvapauden historiaan, niin on ollut aikoja siinäkin kulttuuripiirissä, jolloin esimerkiksi sananvapaus on ollut paljon laajempi kuin se on nyt. Siis keskiajan Bagdadissa joinakin aikoina Jumalan pilkasta ei tullut kuolemanrangaistusta, niin kuin siellä nykyään voi tulla.
Joo, kyllähän sillä niin kuin kulttuurilla on historiat ja historiansa ja vaiheensa ja näin. No, en mene sanomaan, etteikö voi, mutta tulla valistusta. Ja sittenhän on joitakin ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että se on ihan roskaa puhua. Siellähän on ollut jo valistus ja näin poispäin. Mä en tunne niin hyvin islamia, että mä lähtisin siitä mittelemään. Islamilaiseen mystiikkaan mä oon tutustunut vähän tarkemmin 90-luvulla. Että mystiikkahan on uskonnoissa ylipäätään se alue, joka on eri uskonnoissa kaikkein samankaltaisin. Eli kaikki eri uskontojen mystikot yleensä ymmärtää toisiaan, ne on rauhanomaisimpia. Että, koska niitä ei nyt kauheasti kiinnosta se, että ne alkaisi määräilemään sitä, miten muut ihmiset elää.
Vaan
niitä kiinnostaa vaan se oma suhde Jumalaan. Niin, ja oikeastaan oma suhde Jumalaan, niin kuin, ikään kuin tämmöinen välitön suhde Jumalan kokemukseen ja Jumalan lähestyminen. Niin ne on niin kuin, tavallaan oikeastaan kaikki kiinnostavimpia henkilöitä kaikissa uskonnoissa, ja ne on yleensä myös filosofisimpia ja runollisimpia henkilöitä, ja heidän kirjallinen tuotantonsa on niin kuin kiinnostavinta, että läntisestä kristillisyydestäkin voi ottaa vaikka mestari Eckhart, niin hänen tuotantonsa on niin kuin kiinnostavaa juuri tämän vuoksi. Mutta islamista siis voi sanoa, että joo, siinä on paljon esteitä sille, koska siinä on tämä oppi, että Korani on, ei ole ainoastaan Jumalan sana, vaan se on ollut olemassa jo mahdollisesti ennen luomisen aktia. Eli siis se on
vahva väite.
Se on niin pyhä, se on siis tavallaan niin kuin, no joku luonnehti joskus, että se on niin kuin faksi, jonka Jumala on lähettänyt Muhammedille, että se on niin kuin, ja se on, eli siinä mielessä semmoinen ajatus, että tämä, niin kun tämä historiskriittinen koulukuntahan teki lännestä tavallaan vapaan suhteessa uskontoa, koska se osoitti, että Raamattu ei ole pysynyt samana ja se on eri aikaisten tekstikerrostumien kokonaisuus ja sitä on muokattu ja niin poispäin. Kun me alamme tehdä tätä samaa Koranille, sitä muuten tehdään, niin
se tarvitsivat oman lutterinsa vai niin?
Niin siellä tulee vastaan aikamoista. Niin tämä historiskriittisen koulukunnan, joka olisi islamilaisissa maissa, eikä Berliinissä. Berliinissähän tehdään tämmöistä tutkimusta, siis Freie Universitetissa.
Ei Bagdadissa, eikä Teheranista puhumattakaan.
Niin ei nähdäkseni kyllä tehdä. Että siis, eli siellä, jos siellä syntyisi tämmöinen tietoisuus ja käsitys, että ei, tämä ei ole muuttumatonta Jumalan sanaa, tämä Korani, niin se voisi mahdollistaa valistuksen. Se mahdollisti mielestäni lännessä valistuksen, että Raamattu menetti sen Jumalan sanan auktoriteettinsa. Sen jälkeen ei voitu enää ajatella niin kuin yliopistoissakaan niin, että teologisella tiedekunnalla on viimeinen sana, koska ne tietävät, mitä Jumala ajattelee.
Niin, uskonnoista. Jari käyttää itsestään häpeilemättä terveä konservatiivi ja oikeistolainen. Noin perinteisesti siihen on liittynyt myös uskonnollisuus, jonkinlainen usko, johonkin uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin Jari Ehrnrooth ei usko vaikka niihin yliluonnollisiin olentoihin, joita nuo äsken puhumamme Lähi-idän paimentolaiskansojen kirjalliset perinteet meille kertovat, että olisi olemassa, että uskotko Jumalaan, konservatiivi oikeistolainen Jari Ehrnrooth?
Joo, mä oon kirjoittanut aiheesta teoksen Tietämättä uskon. Ja se on noin 10 vuotta sitten, 2013, kun mä sen julkaisin. Niin siinä mä käyn läpi tätä omaa henkilökohtaista jumalasuhdettani. Ja kyllä se on niin kuin olemassa. Mutta mulle tämmöinen dogmaattinen uskonto on täysin vierasta. 15-vuotiaana mä jo erosin kirkosta vanhempien luvalla luettuani Raamatun ja sitten muutamia muita pyhiä tekstejä, kuten buddhalaisia tekstejä ja sitten Bhagavad Gitaa, siis hindujen teosta ja Ja sitten Lao Tsen Tao Te King ennen kaikkea, se teki minun suuren vaikutuksen silloin. Ja totesin, että ei ole niin, että tämä kristinusko olisi niin kuin lähinnä minua. Että ei tämä ole minulle, tämä valinta on pakotettu minulle, tämä ei ole minun valintani. Ja sitten mä olin niin kuin uskonnonopettajan mallioppilas ja viimeisellä uskonnon tunnilla niin kuin keskikoulussa minä sitten ilmoitin hänelle, että mä sain silloin vielä 10+ kokeista. Mä ilmoitin hänelle, että nyt tämä keskusteluyhteyttä emme kyllä katkea, koska minä olen erollut kirkosta. Ja se oli hänen järkytys ja tavallaan se oli minullekin, mutta se oli pakko tehdä. Mulla on semmoinen piirre mulla on luonteessa, että jos mä jonkun asian niin kuin koen, että ja olen päätellyt ja järkeni niin sanoo, että tämä on totta, niin mun on hyvin vaikea niin kuin toimia päinvastoin tai olla sanomatta sitten sitä, että tätä minä pidän totena. Mutta se jumalasuhde minulla kyllä on semmoinen.
Eli uskot, että sinulla ei siis ole luonnontieteellistä maailmankuvaa, johon nyt ei kyllä vaan mahdu mikään sen tyyppinen yliluonnollinen olento kuin Jumala.
Joo, vai mahtuuko sittenkin? Se on hyvä kysymys, koska tavallaan niin kuin Wittgensteinhan sanoi, että iso asia ei ole se, että niin kuin mitä on, vaan se, että jotakin on.
Niin, se varsinainen kysymyshän on siis aina tietysti se, että eihän luonnontieteilijätkään voi vasta sanoa fyysikotkaan, että Jumala ei ole olemassa, vaan se on äärimmäisen epätodennäköistä. Ja me emme tiedä, miksi universumi on olemassa. Taisi olla ehkä Heideggerin tiivistelmä, että se varsinainen iso kysymys on, että miksi mitään on olemassa.
Joo.
Ja onko sulle tämä on sitten sellainen niin kuin Jumalan kokoinen reikä tässä sun ajattelussa?
No,
mutta se kyllä toinen kysymys on, että mitä ihmeen tekemistä tällä teoreettisella kysymyksellä on niin kuin uskontojen, järjestäytyneiden uskontojen kanssa. Mun mielestä ei mitään.
Niin, joo, ei oikeastaan siinä mielessä mitään, että siihen ei tarvita dogmaattista uskontoa. Että uskonnollisiin dogmeihin en usko missään tapauksessa. Ne on niin kuin, mikemminkin koen ne semmoiseksi väkivaltaiseksi pyrkimyksiksi pakottaa ihmiset niin kuin uskomaan jollakin tietyllä tavalla, jotta heitä voitaisiin ohjailla. Että se on ehdottomasti vastoin mun ajattelu. Mutta sen sijaan sellaiseen niin kuin henkilökohtaisen uskon todellisuuteen ihmisen sisäisessä maailmassa, siihen mä uskon, että sellainen on monilla ihmisillä. Ja mun täytyy myöntää, että mulla sellainen jossain määrin on. Ja mä yritin niin kuin tavallaan ikään kuin sammuttaa sen, varsinkin vasemmistolaisessa yliopistopiireissä ei ole tapana käsitellä omia uskonnollisia tunteita, mutta minun täytyy myöntää, että minulla sellaisia on. Ja sen takia mä kirjoitin sen kirjan ja käsittelen siinä sitä, että tämä mun käsite tavoittamattoman dialektiikka muuten, niin se lähtee siitä, että ihminen on tämmöisen niin kuin, tämmöisessä jumalasuhteessa alun perin kehittänyt tällaisen kokemuksen, että se, mitä me emme voi saavuttaa, sen tavoitteleminen on kaikkein arvokkainta, eli siis Jumala-yhteyden tavoittaminen. Jumalahan on siis niin raamatussa kuin monessa muussakin teoksessa on semmoinen, jota ei voi nähdä eikä tavoittaa.
Että, no mikä se sitten on?
Niin.
Sä oot kuitenkin käynyt psykoanalyysin läpi, ja me tiedämme,
se on
että se on pikemminkin isän korvike ehkä. Niin projisio sieltä vanhasta isäsuhteesta.
Freudillahan ei ollut uskonnollisia tunteita, hän tunnustaa. Niin.
Eikö se selitä aika monen ihmisen uskonnollisuuden, että se on sellainen niin kuin isän korvike? Se, joka jollekin tietää ja auttaa,
no,
pitää mut hengissä.
Tai vaan isä on siis termi, jota esimerkiksi Raamatussa juutalaiset käyttää, että kun Jeesus puhuu isästä, niin se oli ihan tavallista. Monet muutkin juutalaiset puhuu isästä.
Silloin edelleen kun suomalaisetkin monet puhuu taivaan isästä.
Niin, ja uskonnollisissa lauluissakin lauletaan, että isä huolenpitää lapsistansa. Niin. Että kyllä tämä, mutta se on ehkä metafora enemmän. Ja Freudista täytyy sanoa, että hän tunnusti, että hänellä ei ollut niin kuin uskonnollisia tunteita ja uskonnollista elämää, että hän on minusta sen takia vähän huono siinä uskonnon selityksissä, että se on vähän niin kuin sama asia kuin ihminen, joka ei koskaan ole rakastunut, yrittää selittää rakkautta.
Hyvä. Pikkusen vielä peruutan takaisin tähän sun hyvinvointivaltion kritiikkiin ja tähän 10 vaatimusta vapaalle ihmiselle kirjaan. Kun siis mä näen siinä sellaisen melkeinpä nyt ristiriidan, tai annan sulle mahdollinen selittää, kun se on kuitenkin vapaus arvopäämääränä. Haluat, että kun me emme ole vapaita, me olemme eläimiä, meidän pitää tällä armottomalla itsekurilla ponnistella ollaksemme yhä vaan vähän edes vapaita. Mitä vapaampi, sitä parempi. Ja niin kuin olemme kuulleet, Jari ei tykkää ympäristön paineesta, on sitten mistä tahansa asiasta kyse, hän kulkee omia polkujaan, mikä on hienoa. No, nyt sitten kuitenkin siinä kirjassa kirjoitat myös näin. Tämä on nyt sitä hyvinvointivaltion kritiikkiä. Että enemmistö on sopimusten, vaatimusten, kannustimien ja rangaistusten avulla pakotettava ottamaan vastuu teoistaan. Ja vertaat sitä lasten kasvatukseen. Hyvä kulttuuri ohjaa ihmisten eettisen kehityksen tiellä pakottamalla hänet yksilön vapaudessaan ottamaan vastuun vähintään omastakin elämästään. Niin tämä, että pakotetaan ihmisiä elämään sellaista ankaran kilvoittelun elämää kuin ehkä Jari itse elää, niin hivenen ongelmallista kutsua tätä niin kuin vapauden puolustamiseksi, jos niin kuin vaikkapa yhteiskunnan pitäisi lainsäädännöllä pakottaa ihmiset elämään kurinalaista elämää, kuten Jari Äänruut.
No niin, ymmärrän tämän provokaation. Siis en tietenkään tarkoita, että muiden pitäisi elää samalla tavalla kuin minä. En itsekään elä samalla tavalla kuin minä. Siis elämäntapani muuttuvat ja vaihtelevat. Että ei se ei ole, minä siis en ole kollektivisti, en ikinä enkä koskaan. Ja En lähde siitä, että loisin itsestäni standardin muille ihmisille. Se on pahin virhe, mitä voi tehdä. Sitä ei pidä tehdä edes lasten kasvatuksessa. Päinvastoin pitää katsoa sitä lasta niin kuin ainutkertaisena yksilönä. Juuri tällä hetkellä katselen 11-kuukautista tytärtäni, joka niin kuin persona on tulossa esiin. Ja se on fantastista, kuinka ihmisen persona, se vaan tulee jostain esiin. Mistä se tulee? Siinä niin kuin helposti siinä kohtaa juuri voisi ajatella, että tämmöinen ajatus sielusta on helppo, niin kuin,
niin,
helppo selitys.
Että olin yllättynyt, että kirjassa on sana sielu.
Jostakin se vaan tulee, se persoonallisuus. Hänellä on ne taipumukset ja hänellä on oma huumorintajunsa ja oma tapansa suhtautua asioihin. Ja jostakin se vaan tulee. Sitä kukaan on hänelle opettanut ja jopa tämmöinen niin kuin itse kurikin tulee. Siis hämmästyttävää nähdä, kun tämmöinen palikkatorni kootaan ja sitten hänelle tulee mahdollisuus kaataa sen, niin hän pysähtyy siihen. Ei kaada heti, vaan pysähtyy leikittelemään sillä asialla ja katsoo ympärilleen. Raaman kaari niin kuin koko ajan kasvaa ja nousee ja sitten hän lopulta kaataa sen.
Mutta eikö ole niin, että aika isonsa nyt nykyään tiedämme ihmisyyden näistäkin kertomistasi piirteistä on oikeasti geeneissä. Ne on perittyjä ominaisuuksia. Se on ainutlaatuinen yhdistelmä, geneettinen yhdistelmä, jokainen ihminen on ihan ainutlaatuinen, mutta kuitenkin se ei välttämättä tule niin mistään sielusta, mikä se sitten niin onkin, vaan ihan vaan siitä biologisesta, lajityypillisistä ominaisuuksista, jossa on sitten vaihtelua yksilöiden välillä. Kyllä. Eikä tämä se luonnollinen vastaus tähän pohdintaan.
Ehdottomasti geenit niin kuin määrää siellä vahvasti, mutta sitten tässä on se, että jos ihminen jää apinoiden kasvattamaksi, niin siitä ei tule samanlaista.
Niin, tämä on siis suuri perustelu ihmisten kilvoittelun
puolesta. Että kuitenkin se ihmisyhteisö, niin, siis se, että kun mä puhun tuolla pakottamisesta, vaan sitä, että mä puhun asioista niin ne oikealla nimellä, että meillä pakotetaan koko ajan ihmisiä asioihin. Mm-hmm. Koulu on pakottamista, ja oppivelvollisuus on pakottamista.
Mä ymmärränkö niin, että sä toivot sitä
enemmän. Lastenkasvatus on suurilta osin pakottamista. Minä pakotan tytärtäni, että hän ei niin kuin revi sähköjohtoja.
No, sitten mennään sinne yhteiskuntaan takaisin. Miten sä esimerkiksi muuttasit? Me tiedetään ihan hyvin, että terveydenhuollon menoista on aika pieni porukka luo valtavan suuren osan. Sellaiset niin krooniset, niin kuin moniongelmaiset ihmiset, joilla on kaikki rempallaan.
Joo.
Niin miten sitten yhteiskuntapolitiikan pitäisi toimia sen edessä, kun sinne tulee huonoilla elintavoillaan itsensä huonoon kuntoon murjannut ihminen, jonka hoito voi maksaa miljoonia, verrattuna, että sitten on ihmisiä, jotka sitten elävät vastuullisesti ja tulevat myös halvaksi muille ihmisille. Niin. Mutta sitten se jotenkin lääkärin etiikkaa, joka on, että kaikki hoidetaan niin hyvin kuin pystytään.
Joo, en lääkärin etiikkaa muuttaisi. Se on väärä linja panna lääkärin päättämään siitä asiasta. Lääkärin etiikka on minusta hienoa etiikkaa. Että siinä on elämän suojelemisesta kysymys ja se pitäisi olla pyhä arvo lääkärille aina. Mutta sen sijaan vakuutusjärjestelmää muuttaisi. Että meillähän on tämmöinen sairausvakuutusjärjestelmä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että monet maksaa 3 vakuutusta. Ne maksaa ensin julkisen sairausvakuutuksen, sitten ne maksaa tuosta työterveydestä ja sitten ne maksaa vielä yksityisen vakuutuksen, jotta ne pääsisi hoitoon, koska sitten julkisen puolella ei pääse hoitoon. Että Suomessa tämä kuvio on aivan, aivan surkeaa niin kuin verrattuna esimerkiksi vaikka Hollanti, jossa tehtiin sote 2006. Oikeistohallitus, oikeistoliberaalihallitus teki siellä soten vakuutuspohjaisen järjestelmän, sama järjestelmä kuin Sveitsissä, ja se on siitä lähtien todettu Euroopan parhaaksi sekä hoitoon pääsyn että hoitotulosten osalta. Että siihen on sekä asiakkaat että vakuuttajat että lääkärit tyytyväisiä. Ja keskeistähän on siinä, että kun on henkilökohtainen vakuutus, niin silloin siihen voidaan rakentaa insentiivejä sisään. Juuri sillä tavalla, että sä saat esimerkiksi terveellisistä elintavoista niin kuin bonusta. Eli se kannustaa siihen. Ja yksityisissä vakuutuksissaan jossakin on jo näin.
Eli siis sä toimisit pikemminkin kannustusten kuin rangaistusten suhteen.
Joo, ei niin, mikä se rangaistus sitten voisi ollakaan, eihän se johda kuin ojasta allikkoon, mutta siis käytännössähän meillä on jo näin, että jos ihminen on vaikka alkoholisti ja menee, niin kuin se on maksapoksahtanut, niin ei sille panna uutta maksaa ennen kuin se on raitistunut. Jos se on ollut raittiina tietyn ajan, niin sitten voidaan laittaa, koska peruste, miksi ei laiteta, on se, että ei ole syytä tehdä toimenpidettä, joka ei johda terveyteen. Eli jos sä laitat alkoholistille maksan, niin se on kohta uudestaan. Ei sitä kannata tehdä. Elikkä
no en tässä on muuten, kun meillä on tosiaan tietysti hyvin erilaisia yksilöitä yhteiskunnassa. Että jotkut on paitsi oman elämänsä kilvoittelijoita ja suoriutuja, he usein myös säteilevät sitten muiden elämiin myönteisellä tavalla. Mm. Pitäisikö siitä sun mielestä palkita jotenkin enemmän? Totta kai markkinataloudessahan on tietty palkintomekanismi, joka osittain jopa Suomen kaltaisessa maassa toimii. Et yrittämisellä voi edelleen rikastua, kun perustat firman ja työllistät itsesi ja muita, niin sillä voi edelleen rikastua. Mutta pitäisikö näitä sitten Jarin maailmassa olla enemmän?
Kyllä mä lähtisin kehittämään enemmän siis tämmöistä virolaista ajattelua. Siis Virossahan on tasavero ja sitten siellä on muutenkin tämä verotuspuoli rakennettu niin, että se kannustaa ihmisiä niin kuin, itse ratkaisemaan tätä vaurauden problematiikkaa oman elämänsä osalta. Ja sitten myös ehkä sitä lähtisin kehittämään, että sosiaalipolitiikassa se työ on se niin kuin keskeinen keino. Eli me voidaan lähteä ajattelemaan, että meillä on veroton tuloraja niin kuin vähän korkeampi. Että ihmiset saavat ansaita verottomasti. Niin kuin se toisi sen mahdollisuuden, että pienituloisetkin tai ihmiset saavat ansaita tiettyyn rajan asti ilman verotaakkaa tuloja, niin se ikään kuin voisi olla toimia semmoisena hyvänä sekä työllistämisen että töihin kannustamisen osalta. Että se tavallaan sitten sosiaalipolitiikassa mä riisusin paljon, että mä lähtisin niin kuin siellä suunnalla semmoiseen ikään kuin tiukempaan ja kovempaan työhön kannustukseen. Siihen suuntaan ollaan menossa. Että mä julkaisin muutama vuosi ennen tuota 10 vaatimusta teoksen Hyvin toimintayhteiskunta, jossa mä ehdotin tämmöisiä asioita, jotka on vähän samanlaisia asioita kuin aktiivimalli, joka sitten juuri tuli, ja sitten nytkin demarihallituksellakin on samanlainen.
Kauhea älämölö edellinen oikeistohallituksen aikana, ja nyt sitten demarit hissun kissun pisti niin, sen toimeen.
Niin, ja minua syytettiin fasistiksi koko ajan, kun minä ehdotin tämmöistä, että ihmisten pitäisi niin kuin mennä töihin sen sijaan, että niille kannetaan rahaa kotiin, niin sitä pidettiin ihan kauheana fasismina. Mutta nyt juuri siihen suuntaan mennään. Minä ehdotin juuri silloin, että myös osatyökykyisiä pitäisi työllistää. Sitä vasta kauheana pidettiin, että haluatko sen, että sairaatkin tekee töitä. No nyt just suuntaan on menty, että minusta tämä poliittinen keskustelu usein on niin kuin vähän naurettavaa, että siinä niin kuin risteilee niin paljon tätä tämmöistä niin kuin mandaatin hakua, että semmoinen realistinen keskustelu asioista julkisuudessa on melkein mahdotonta.
Niin kuin mainitsit tuon, että sinua on puhuttu soimattu ja solvattu fasistiksi, ja ties miksi, minäkin olen itse asiassa törmännyt tuolla sosiaalisen median niin kuin uumenissa kaikenlaisiin niin kuin shokeraaviin niin kuin solvauksiin Jari Ehrnroothista, jossa tosiaan äärioikeistolaisuutta ja nimenomaan fasismia sinun päällesi kaadetaan. Ja täytyy vain sanoa, että Suomen kaltaisessa maassa niin ihmettelen, että niin kuin kestät. Ja varsinkin kun olet pysynyt siellä yliopistolla, missä niin kuin olet nimenomaan vielä hyvänen aika yhteiskuntatieteessä, jossa on niin kuin valtava punavihreä paine olla samaa mieltä. Ja täytyy vaan niin kuin ihmetellä, että että miten sä oot niin kuin jaksanut siellä. Mulle kävi kaikki parasta, mitä mulle on käynyt ikinä, kun lähdin yliopistolta, mun niin kuin aito ajatuksen vapauteni laajeni monta sataa prosenttia, kun pääsin tästä ryhmäpaineista eroon. Et ootko ajatellut tällaista mahdollisuutta?
No, kyllä olen, ja käytännössä oikeastaan, mä olin siis 50-vuotiaaksi asti niin kuin tiukasti sidoksissa yliopistoon. Mä olin siihen asti Suomen Akatemian tutkija Helsingin yliopistossa, ja sen jälkeen mä siirryin vapaaksi dosentiksi ja tutkijaksi ja kirjailijaksi. Ja
vanha privaatdosentti.
Tavallaan.
Kerät luentomaksuja opiskelijoilta ovella, niin kuin Saksassa 1800-luvulla tehtiin.
Vuoden 2009 jälkeen mä olen ollut niin kuin vapaa tutkija ja kirjailija. Että mun siteeni yliopistoon on löyhempi. Kyllähän mä aika ajoin käyn siellä erilaisissa tilaisuuksissa pitämässä esityksiä ja keskustelemassa ja tällä tavalla. Ja mulla on niin kuin, voi sanoa, että jopa sen jälkeen mun yhteyteni kollegoihin on ollut paremmat, että koska se on totta, että varsinkin valtiotieteellisessä tiedekunnassa Helsingissä, niin se semmoisen vasemmistolaisuuden avoin tai
hegemoninen ilmaherruus,
piilevä paine, niin on niin kuin vahva. Ja sitten siinä on tämä, että kun saa palkkansa hyvinvointivaltiolta, niin eipä sitä juuri hyvinvointivaltiota tule kritisoinut.
Niin,
kyllä se minullakin alkoi se hyvinvointivaltiokritiikki juuri sen jälkeen, kun enää en saanut palkkaani valtiolta. Että tämä on se suomalaisen intellektuaalisen maailman ongelma, että kun kaikki suuri osa intellektuaalista, jotka on asiantuntijoina esillä, saa palkkansa valtiolta, niin eivätpä ne juuri valtiota kritisoi. Että meiltä puuttuu niin kuin itsenäisten intellektuaalien joukko. Meitä on joitakin. Pidän sinua itsenäisenä intellektuaalina, pidän itseäni itsenäisenä intellektuaalina, mutta sitten on näitä emerituksia. Niin kuin Timo Vihavainen, hän uskaltaa puhua vapaasti.
Kun on jo eläkkeellä, niin sulla ei ikään kuin voida viedä mitään. Sulla ei voida kostaa.
Niin, ja on monia muitakin professoreita, jotka eläkkeelle tultua alkaa avaa niin kuin sanaisen arkkosen alkaa. Sitten siellä tulee sitä kritiikkiä, että vasta huomasin jonkun entisen aikuiskasvatuksen professori, joka kirjoitti erittäin terävästi, niin kuin, kuinka koko yliopisto on tällaisen sosdem-ajattelun vallassa. Ja minä niin kuin aplodeerasin mielessäni, että, mutta siinäkin tapauksessa emeritus.
Aivan. Kieltämättä siis, kun olen asunut, itse asiassa tälläkin hetkellä asun suuren osan elämästäni ulkomailla, niin toistuvasti törmään siihen suomalaisen keskustelun hyvin kapeaan. Niin kuin, meillä ei oikeastaan, niin kuin on semmoinen aika kapea ikkuna, mistä voidaan niin kuin tarkastella maailmaa. Sitten se voi rysähtää ja vaihtua. Kaikki vastuulliset, hyveelliset, oikeamieliset ihmiset vastustivat Suomen NATO-jäsenyyttä, kunnes ryskisi. Kaikki yhtäkkiä sitten ovatkin ikään kuin sitä vuosikymmenien vastustusta ei ollutkaan. Sama ydinvoimaa kaikki hyvät ihmiset vastustivat, kunnes myönnettiin, että vakava virhe. Ja sitten se käy juuri usein niin, ja olen kokenut samaa kuin sinäkin, että jos sitten uskaltaa vähän katsella jostain toisesta ikkunasta, niin sitten se hyökkäys on niin kuin shokeraavan voimakas. Minuakin on kutsuttu äärioikeistolaiseksi. Mm. Mutta ja ehkä se on meidän välillä ero on myös se, mitä mä pidän, että Suomesta, niin kuin sanoit, että sä pidät itse asiassa konservatiivisena oikeistolaisena, ja sitten meillä on semmoinen perusvasemmistolaisuus Suomessa, jossa on sitten tietysti jyrkkempää ja vähemmän jyrkkää, ja Vihreys on osa vasemmistolaisuutta nykyään. Mutta sitten mikä meiltä puuttuu on semmoinen niin aito liberalistinen perinne. Meillä ei ole edes sellaista puoluetta, mikä on vaikka Ranskassa suurin puolue ja presidentin puolue. Ja Saksassa on iso liberaali pitkä perinne. Ja mulla on semmoinen olo aina vähän tässä maassa, että mulla ei ole niin kuin mitään heimoa. Mm. Teillä konservatiiveilla on sentään niin kuin kaikenlaisia niin kuin organisaatioita, vaikka eivät niin vahvoja kuin nuo vasemmistolaiset, mutta niin kuin aidoilla liberaaleilla ihmisillä, jotka eivät todellakaan niin kuin kirjoitat, pakottaisi ihmisiä ottamaan vastuuta, vaan soisivat enemmän vapautta tässä liberaalissa mielessä, niin myönnätkö tämän yhteiskunta-analyysin, jota toistuvasti ainakin törmään? Että
joo, kyllä se on näin, että Suomessa ei ole vahvaa liberaalista, eikä liberaalidemokraattista perinnettä. Jos sitä niin kuin oli, niin on ollut, niin kyllä se sitten viimeistään suomettumisen aikana niin kuin hävisi kokonaan, että tavallaan ei ole sitä liberaalipuoluettakaan, että sehän oli pienenä, mutta sitten se hävisi. Ehkä Suomi on rakennettu kansakuntana
hyvin
yhdenmukaisuuden voitoilla. ja sen takia...
Aina vaan talvisota se vaan jatkuu.
Talvisota jatkuu ja tämä on osa myös sitä mun aikanaan historian tutkijana tekemää työtä, eli suurlakon 1905 ja sitten kansalaisodan 1918 välisenä aikana niin kun syntyi tämä kansalaisyhteiskunta ensimmäisen kerran Suomessa. Siis Suomessa syntyi kansanvalta ja kansalaisyhteiskunta ennen itsenäistymistä jo, niin se syntyi sellaisessa mallissa, että ne yhdistykset, jotka luotiin, niin siinä syntyi sellainen ajattelutapa, että kansalaisuus, sä saat kansalaisuuden kuulumalla yhteisöön. Se ei siis kuulu jokaiselle yksilölle sen takia, että sä oot yksilö, vaan sen takia, että sä oot osa jotain yhteisöä. Tämä niin kuin liitto on minusta säilynyt Suomessa vahvana, että ikään kuin johonkin kuuluminen olisi edellytys sille, että sä oot kansalainen. Eikä vain se, että sinä olet vapaa yksilö, vaikka meillä perustuslaki on selkeästi liberalistinen. Yksilövapaus on se lähtökohta ja prinsiippi siellä, ja koko oikeusvaltio tietysti perustuu siihen, että
niin, perustuu, yksilö yksin on vastuussa. Tulkinta on hyvin kollektivistinen, ja mä oon yrittänyt toistuvasti omissa kirjoituksissani huomauttaa, kuinka loppujen lopuksi... Niin kuin vasemmistolaisuus ja konservatiivinen oikeistolaisuus muistuttaa tässä kollektivistisessa linjauksessa vähän niin kuin toisiaan. Että ainoa aitoa yksilön vapautta korostavaa liberalismia Suomessa on ihan häviävän vähän.
Kyllä, mutta täytyy sanoa, että minä itse olen kyllä poliittisesti niin kuin liberaalidemokraatti. Että mä olen tällainen, niin kuin, voisi sanoa liberaalikonservatiivi siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin liberaali... demokraattinen poliittinen järjestelmä ja jokaisen oman arvoratkaisun kunnioittaminen on väistämätöntä ja välttämätöntä, ja ilman muuta mä kunnioitan sitä. Mutta sitten taas mä olen sitä mieltä, että konservatiivisuus niin kuin tällaisena kulttuurikonservatiivisuutena ja niin kuin pysyvyyden arvostamisena, traditioiden arvostamisena ja kauneuden ja totuuden ja hyveiden saavutettujen niin kuin, tasojen arvostamisena, niin se on tärkeä edellytys vapaudelle. Se tukee vapautta. Ja liberalismin ongelma on juuri se, että kun siinä oletetaan, että se vapaus pärjää ilman niin kuin, minkälaisia tukirakenteita, niin mä väitän, että ei pärjää.
Kiinnostava pointsi. Ja, mutta tähän joudumme lopettamaan. Kiitos Jari. Hieno keskustelu.
Kiitos.